En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Succeskriteriet, et program om drømme og ambitioner. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea. Din vært er Ane Kortsen.
Når man nu har startet en virksomhed, hvad gør man så, hvis man gerne vil ud i den store, hvide verden med den virksomhed? Er det en god idé at have tænkt det ind fra starten, eller kan man rette det til undervejs? Og hvordan holder man egentlig styr på det hele, når man begynder at brede sig ud over grænserne? Det skal Succeskriteriet handle om i dag, hvor jeg kigger på internationalisering. Og til at fortælle mig noget om det, der har jeg inviteret Mikkel Hippe Bruun og Gert Sylvest, som er medstifter af Tradeshift i studiet. Hej.
Hej. Hej.
Ja, I har jo stiftet Tradeshift sammen med en tredje, Christian Lang, for godt og vel 7 år siden.
Det er rigtigt.
Og helt klassisk iværksætterhistorie, så gjorde I det i en garage.
Ja, det hører mere til den klassiske iværksætterhistorie, at man begynder i garagen.
Ja.
Og det var også sådan, vi startede. Det vil sige, vi begyndte egentlig, da vi havde et fuldtidsjob, alle tre, og arbejde om natten og i weekenderne. Men da vi først gik fuld tid, der havnede vi i en rigtig garage.
I en ægte garage, ja. Ligesom Apple og alle de andre.
Ja.
Prøv at fortælle mig, Tradeshift startede med at være en platform, der formidlede elektroniske fakturer mellem virksomheder. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt, ja.
Og hvad er det i dag?
Jamen, i dag er det en platform, som understøtter samhandel mellem virksomheder i enhver størrelse på global plan. Og da vi startede ud med at understøtte fakturaudveksling, så var det egentlig bare et middel til at nå et større mål om at bygge en platform og bygge et netværk af virksomheder globalt.
Mm-hmm.
Så vi så fakturen som et dokument, der skal udveksles mellem virksomheder for, at de kan blive ved med at være aktive. Og alle vil gerne bare have, at det går så gnidningsfrit som overhovedet muligt. Og så det vil vi gerne flytte fra papir til elektronisk, og derved knytte virksomhederne sammen og få dem til at udveksle andre forretningsdokumenter.
Mm-hmm. Og det lyder jo egentlig meget, meget stille og roligt, skulle jeg til at sige, men virkeligheden er, at i de seneste 4 år er vokset med 300%. I har omkring 400 ansatte, og i dag er Tradeshift verdens største B2B-handelsplatform. Er det rigtigt?
Det er tæt på at være rigtigt. Jeg tror, vi er tættere på 600 medarbejdere globalt set end 400.
Så det er endnu flottere. Ja. Så Gert, kan man sige, at I er en succes?
Det kommer an på kriterier. Jeg tror, vi lagde ud med en meget stor vision, som i virkeligheden handlede om det der med at ændre lidt på forholdene, om hvordan handler forretninger sammen. Og det hører med til vores forhistorie til Tradeshift, at vi alle sammen arbejdede det offentlige. Vi arbejdede faktisk sammen 6-7 år, før vi startede Tradeshift.
Ja, I var i Digitaliseringsstyrelsen.
Ja, lige præcis. Mm. Og en af de ting, vi arbejdede med, det var jo at rykke alle leverandørerne til det offentlige fra papirbaseret fakturering til elektronisk fakturering. Og det vi kunne se, det var, at altså, som global trend, at man har arbejdet på at digitalisere de der processer mellem forretninger de sidste 30 år. Men det har ikke rigtig rykket sig. Så en opdagelse var jo, hvor det er en ganske lille procentdel. Jeg tror, da vi arbejdede på det i 2006-07, der snakkede vi 2-3% af alt volumen af fakturer, der flød elektronisk. Resten var stadig papir. Så der sidder folk og indtaster information i begge ender.
Mm.
Og det samme gælder i endnu højere grad for andre typer forretningsmeddelelser.
Så I sad i det offentlige i Danmark, i Digitaliseringsstyrelsen, og udviklede faktisk en løsning, som kunne bruges i det private erhvervsliv? Altså, danskerne, vi er jo enormt gode til at svine vores eget offentlige system til, især computersystemerne, NemID og alt det der. Men i virkeligheden så er Danmark ret langt fremme, når det kommer til digitalisering, især det offentlige også.
Jo, ja, altså vi så arbejdet med mange digitaliseringsprojekter på det tidspunkt. Det var helt klart nogle visionære projekter, der også blev arbejdet på, som handlede om for eksempel at åbne adgangen til alle de offentlige datasystemer og ting som det. Så det offentlige har da helt klart haft en stor finger med i spillet i at fremme den her digitale dagsorden. Jeg tror, Danmark var et af de første lande, som faktisk digitaliserede det her med elektronisk fakturering. Mm. Så det ikke bare virkede til det offentlige, men også mellem private virksomheder.
Ja, men I stoppede i Digitaliseringsstyrelsen, fordi at I ville noget andet?
Jamen, vi fik nogle fantastiske muligheder derinde. Først at bygge en nem handel, som det hedder i dag, udveksling af fakturer til det offentlige. Og så fik vi så mulighed for at etablere sådan en fælles europæisk infrastruktur til elektronisk handel. Så det var sådan næste generation. Vi tog det, vi havde lavet i Danmark, og så lavede vi en løsning for hele Europa, som faktisk også er kommet i drift i rigtig mange lande. Så det var nogle resultater, som vi var meget stolte af. Men på sin vis havde vi også fået nok af det her med elektronisk fakturering og det offentlige. Vi ville gerne ud og prøve at lave en virksomhed. Og så var det egentlig ikke det første, vi tænkte på at lave noget.
Nej, det var nemlig ikke. Fordi I kom jo i kontakt med Morten Lund som investor.
Ja, måske ikke som investor, fordi han var gået personlig konkurs på det tidspunkt med nyhedsavisen, så han havde ikke så mange penge, men han havde jo et fantastisk netværk, og han er jo god til at se potentialet i idéer og i teams. Så da vi kom og præsenterede ham for de andre idéer, vi havde til en virksomhed, vi godt kunne tænke os at lave, så fejrede han det til side og sagde, jamen alt det der, I har lavet for det offentlige, først for Danmark, så for Europa.
Altså, hvorfor går I ikke ud og laver det for hele verden?
Hvorfor ikke lave en global løsning? Og på det tidspunkt var der nogle tendenser i tiden, som lige pludselig gjorde, at det var en rigtig god idé. Altså, vi havde set udbredelsen af sociale medier, hvordan man kunne få en platform ud blandt millioner af brugere på ganske kort tid ved at have sådan en gratis model. Og vi havde set cloud computing, hvor man lige pludselig kunne tilbyde løsninger til en brøkdel af den pris, som andre har leveret dem for. Og så det, der blev udvekslet, det er jo så virkelig værdifulde dokumenter. Ja. Det er jo ikke bare Facebook-opdateringer eller billeder til din familie eller professionelle opdateringer på LinkedIn. Så det var de tre ting, altså cloud computing, social netværks, invitationsmekanisme, blot blandt virksomheder og ikke blandt individer, og så værdifulde forretningsdokumenter, der skulle udveksles i netværket. Mm.
Så Morten Lund fik simpelthen overtalt jer til at holde ved noget, som I orkede ikke rigtigt at arbejde mere med elektronisk fakturering, fordi det havde I jo gjort i så mange år i Digitaliseringsstyrelsen. Men det fik Morten Lund jer så til at holde fast i. Og du nævnte før, Mikkel, at I arbejdede om dagen med jeres dayjob, og så arbejdede I på tradeshift om natten i en periode.
Ja. Jamen det er rigtigt, fordi det var midt i finanskrisen, hvor vi fik ideen til det her, og så vi havde ikke nogen penge, og vi havde masser af idéer. Og så gik Morten Lund på Twitter og spurgte, om der var nogen, der havde lyst til at arbejde for et hemmeligt projekt mod at få nogle aktier i det. Og lige pludselig så gik der, jeg tror der gik 14 dage, så havde vi teams tre forskellige steder i verden, som arbejdede for os om natten.
Mm-hmm. Ja, så netværk kan jo også gøre rigtig, rigtig meget.
Præcis.
I 2010, der investerede PayPal i Tradeshift. Og PayPal er jo en kæmpe spiller. Hvorfor tror I, at de lagde penge der på det tidspunkt?
Jamen, vi kom ud med et meget provokerende budskab. Vi larmede meget. Altså, dels havde vi et stort netværk i Europa, qua vores baggrund i det offentlige og omkring elektronisk fakturering. Men vores tredje medstifter, Christian Lang, han er også god til at lave noget larm. Så han var på en stor bankkonference, hvor alle andre kom i jakkesæt. Han kom i sin t-shirt, hvor der var et billede af en håndgranat og en fredsdue. Og så holdt han et indlæg med titlen Why Banks Suck.
På en bankkonference, ja.
Så det er jo sådan et indlæg, der skiller vandene lidt.
Mm.
Og der var PayPal til stede, og de syntes, det var forfriskende pust, og vi havde nogle spændende budskaber om, hvordan vi ville gøre tingene anderledes.
Mm-hmm. Så kan man konkludere, at hvis man sådan ligesom skal trænge igennem internationalt, som I har gjort, så skal man larme lidt. Så skal man komme ud og være en lille smule provokerende eller have noget kant.
Altså det er jo i hvert fald klart, at alle, som på en eller anden måde vil starte noget op på internettet og gerne vil nå en masse mennesker, er nødt til at lave noget larm, fordi det er jo ikke med marketingbudgetter, man kommer ud i verden. Det er ved, at der er nogen, der får øje på en og siger hov, og så spreder det til andre mennesker. Mm-hmm. Så det er helt sikkert rigtigt.
Mm. Og hvor langt er I kommet ud i verden i dag? Hvor internationale er I blevet?
Jamen, vi har kunder over hele verden. Jeg tror, vi har kontorer i 13 forskellige lande. Vi har store udviklingscentre i 3 lande. 4 lande, faktisk. Vi arbejder med globale kunder, som har leverandørkæder netop over hele verden. Så vi er globale i dag, og vi er en af de meget, meget få spillere, som er globale på det her felt her.
Og I definerer ikke jer selv som et dansk firma, som sådan, eller hvad?
Altså, vi er jo danskere, os 3 stifter, og vi er stolte af den virksomhed, vi har skabt, og det teamkultur, vi har fået i København. Men fra starten af, der vidste vi godt, at vi ville gå globalt med det, vi byggede. Vi ville egentlig hellere fejle, end at komme ind på andenpladsen. Mm. Og så da vi begyndte at ansætte folk, der var det ikke et krav, at man kunne tale dansk for at arbejde for os. Vi ville skabe en meget divers og international kultur fra starten, så vi var klar til at levere til kunder, også uden for Danmarks grænser.
Tror I, det er en fordel, at man fra starten af ved, at man gerne vil gå internationalt? Skal man have det tænkt ind i sit koncept fra starten af?
Jeg tror ikke, i hvert fald det gør, at man træffer nogle beslutninger på en anden måde. Altså nu nævnte Mikkel rekruttering, ikke? Og der kan vi se, at vi gjort ting anderledes end andre virksomheder i Danmark, hvor man siger, man har engelsk som forretningssprog, men ofte er det kun på det skrevne sprog i virkeligheden. Mm. Vi kunne se, at vi kunne få fat i en hel masse godt talent, som ikke talte dansk, og som også følte sig mere komfortabelt i en virksomhed, hvor de kunne tale og skrive engelsk. Men det betyder også noget, tror jeg, hvordan man tænker på at bygge sine services, fordi hvis man tænker internationalt fra dagen, så betyder det også, at man er nødt til at lægge nogle ressourcer i at finde ud af, hvordan fungerer de markeder, man skal ud på, og oversætte den platform, som man sælger. Og jeg tror også, allerede i 2011, der rykkede vi jo hovedkvarteret til San Francisco.
Ja.
Så det betyder også, at vi sådan tidligt måtte begynde at tænke over, hvad er vores identitet, og hvordan kan man opretholde den her produktivitet, som vi har lige nu, på tværs af 2 kontorer, hvis der er stor tidsforskel imellem dem. Mm. Og den slags ting.
Hvad er kommet bag på jer i forbindelse med at gå internationalt? Altså, hvad er udfordringerne?
Altså, kulturforskel betyder enormt meget. Mm. Selvom vi føler, vi er gode til at tale engelsk og har en god forståelse for amerikansk kultur gennem tv og andre medier, så er der alligevel nuanceforskelle, når man så står derovre i en arbejdssammenhæng og en af de ting, jeg skulle lære personligt, det var at strø lidt mere sukker på toppen, når jeg henvendte mig til folk.
Vi har det kan amerikanerne tendens, godt lide.
Ja, vi har en tendens til at være meget direkte. Mm. Det skal pakkes lidt mere ind, og man skal lige huske at høre til familien, og hvordan har weekenden været, inden man rigtig kommer i gang mandag morgen. Mm-hmm. Der er vi måske mere sådan kontante. Nå, hvor var vi, da vi slap fredag?
Ja, der er ikke så meget.
Halløj. Ikke så meget pjat der, ikke?
Jeg ved, I også gerne vil, eller I er allerede i Kina, der har I været de sidste 4 år. Ja. Hvordan er det at prøve at knække den ned?
Jamen, det er vanskeligt på en helt anden dimension. Mm. Altså, det er, vi har 2 joint venture-selskaber derude, og så har vi et fuldt eget tradeshift-selskab. Og alt omkring forretning er anderledes derude. Det er i den grad relationsbaseret, ting tager tid. Og du kan ikke helt stole på, hvad folk siger til dig, og også det, de oprigtigt mener. De har måske en underliggende agenda, som er meget forskellig fra det, de giver udtryk for. Og det er noget, man skal vende sig til.
Mm. Men er det værd at gå alle... Altså skal man beslutte sig for, at der er nogle lande eller nogle kontinenter, der tager vi simpelthen ikke til, fordi det er ikke det værd?
Jeg tror i hvert fald, man skal gøre det med åbne øjne, at jeg tror, markeder som på den måde er meget langt væk fra de europæiske og amerikanske, som Kina, måske Indien og måske nogle latinamerikanske lande. Hvis der gælder nogle væsentlige andre spilleregler, så er det bare en stor investering. Og det handler om, det er jo et eller andet sted at forstå nok til, at man kan hyre de rigtige mennesker i det lokale marked, der kan hjælpe ind med at løfte ens forretning. Og det tror jeg bare kræver, at man gør sig en masse hårde erfaringer, ikke? Altså så en masse vedholdenhed. Mm-hmm. Så hvis man er et startup, så er det selvfølgelig en investering, man på en eller anden måde må beslutte sig om vi skal tage det som første skridt, eller senere, eller måske aldrig.
Mm. Men man skal gå ind i det med åbne øjne.
Ja.
Mm. Altså listen af muligheder for fejl, specielt i det kinesiske marked, den er uendelig lang, og listen af virksomheder, som har fejlet, er også meget, meget lang. Mm.
Så, og det ved I?
Det ved vi, og det vidste vi. Mm. Og jeg vil sige, alle de fejl, som vi har læst i bøgerne af virksomheder begår, dem har vi været igennem alle sammen. Vi kan sætte checkmark ved dem.
Men, og selvom vi godt vidste, de var der.
Forskellen er bare, at vi er der stadigvæk.
Ja,
vi giver ikke op.
Nej, okay. Så er der jo det her omkring, når man har startet en virksomhed op, som så går hen og vokser og bliver så international som jeres er, eller så global. Hvordan holder man fast i sådan kernen af det, man vil, den ånd, man nu engang har lagt i firmaet? Hvordan sikrer man sig det, når man bliver så stor, som I er blevet? I kan jo ikke være alle steder på en gang.
Det er sådan en ongoing struggle. Altså, altså for det første, så er man jo hele tiden i vækst. Så et eller andet sted er man nødt til at sådan genopfinde sig selv som virksomhed lidt. Ikke? Det er en kæmpe stor forskel på at være 20 mennesker og være 100 mennesker. Så du kan sige, at det der med at rykke til andre lande og åbne kontorer i andre lande, det er sådan en ekstra variation af hele det der tema. Ikke?
Så det er som at starte forfra hver gang i virkeligheden?
Ja, men jeg tror, man har nogle redskaber, der kan gøre det lettere for en. Ikke? Så jeg tror, altså vi har haft meget glæde af at have en vision for virksomheden, som egentlig ikke har rykket sig så meget i den der periode. Udfordringerne har ændret sig utrolig meget, og der har været nye udfordringer for hvert land og for hver væksttrin, men vi har ligesom kunne referere til det samme magnetiske nord. Mm-hmm. En del af turen, det tror jeg hjælper en del. Men så også, altså nu nævnte jeg, at vi rykkede teltpælen op for hovedkvarteret, flyttede det til San Francisco, så det gjorde også ret tidligt, at vi tænkte sådan noget som principper, for hvordan fastholder vi egentlig den her kultur? Vi kunne se, at vi havde høj vækst, og hver gang vi hyrede et nyt batch af folk, så var de flere end den gamle generation, så hvordan fastholder man egentlig sin kultur, og det man synes var de gode ting ved kulturen?
Men hvordan gør man så det?
Jamen, der
du siger nogle principper, nedskrevne principper, eller hvad?
Ja, så det er jo mere, altså du kan tænke, hvis du vokser hurtigt, så betyder det jo utrolig meget, hvad er det for nogle folk, man går ud og hyre. Så hvordan er det selv, vi har vurderet de mennesker, vi hyrer, og den der måde at tænke om det på, hvordan får man det transplanteret til næste generation? Ikke? Så det tror jeg meget er sådan nogle virkeligheden værdimæssige principper. Altså, hvad er en teamplayer? Hvordan forholder vi os til proces versus personlig initiativ? Og den slags ting. Og egentlig få det skrevet ned og sige, det her tror vi på som virksomhed.
Hvor, Mikkel, hvor står I nu, I tre stiftere? Hvor ser I jeres rolle her i fremtiden?
Jamen, jeg tror stadigvæk, vi har en stor rolle i forhold til virksomhedens værdier. Altså, som Gert sagde, at det er det, der har gjort, at vi kunne holde sammen på den her virksomhed. Så stadigvæk visionsbærer og ud og holde fast i vores værdier. Det tror jeg er vigtigt for os, og så bliver vi jo kastet ind på nogle nye områder, Gert og jeg, hvor vi skal udvikle os. Altså Kina var for 4 år siden, der var det bare en lille satsning, vi lavede, men det har jo så vokset sig større, og der er vi på den måde en form for tropper, som Christian kan sende ud i forskellige retninger og erobre nye territorier, få det modnet, og så trække det ind i den globale organisation. Så gennem hele Tracifs historie, så har vi på sin vis måtte genopfinde os selv et par gange i nye roller. Mm-hmm. Og det er en del af udfordringen, og det, der er spændende ved at være sådan en virksomhed. At du kan, fordi vi ender altid med at ansætte nogen, der er dygtigere end os selv til det job, vi havde før.
Mm-hmm. Og så rykker I videre?
Og så rykker vi videre. Mm-hmm.
Og så på et tidspunkt, så er der ikke. Så har I været alle steder.
Ja. Nej, det bliver jo ved, og det er jo, det er jo spændende. Ikke?
Ja. Altså på den måde, så kan man sige, at iværksætterånden fortsætter, fordi I starter op et nyt sted.
Ja. Mm. Og det er måske også der, hvor i hvert fald jeg føler, at jeg personligt er bedst. Det er den første fase, hvor jeg bygger et team op, og så når det en eller anden kritisk masse, hvor der skal nye kræfter til.
Mm-hmm. Og så rykker du videre.
Så rykker jeg videre.
Ja. Ja, men altså, jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til at gå i Kina for Tradeshift, men jeg vil gerne sige tak, fordi I kom og fortalte om jeres enorme succes.
Tak skal
du
have.
Tak.
Du lytter til Succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Ane Kortsen, Fanny Bramming og Mia Svenningsen for Berlingske Business.
Nu er vi nået til denne uges Business Angel, og i dag har jeg fået besøg af en kvinde, som de fleste nok godt kender, primært fra det program, der hedder Løvens Hule, der går på DR1, eller også fra nogle gummistøvler, der går rundt ude på gaden. Hej, Ilse Jacobsen.
Hej.
Hej. Du er Business Angel i dag, og selvom at der nok er mange, der godt ved, hvem du er, hvad du går og laver, så skal vi jo lige, vi bliver nødt til lige at runde det. Hvad er det, du ligesom har baseret din forretning på, og hvad der gør dig i stand til at være Business Angel i dag?
Altså det, jeg har baseret den på, er nok min styrke.
Ja.
Det lyder måske lidt sjovt, men jeg mener faktisk, at det må være min styrke, hvilket også er min devise, at det er viljen, som skaber styrken til at kunne. Og den synes jeg, jeg besidder,
ja.
Og det er også det, der har gjort, at jeg er kommet så langt, som jeg er i dag.
Ja.
Helt sikkert.
Og du har sådan primært gjort det i livsstilsbrands.
Ja.
Altså, startede du med gummistøvlerne?
Nej. Det tror jeg alle.
Ja.
Det er altid sådan noget med hende med gummistøvlerne, men det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg startede med et par små par espadrillas i min første lille bitte butik i Hornbæk,
ja.
I 5 farver. Og jeg havde lige nymalet hele butikken. Den stod helt hvid og flot og smuk, og så stod de der espadrillas i vinduet. Jeg havde egentlig ikke lyst til at putte mere ind i det, fordi jeg synes, det var så flot.
Ja.
Så det er faktisk det, jeg startede med.
Okay. Og så er resten jo historie, kan man sige. Men i dag er du i hvert fald i stand til at investere.
Ja.
Og gør det jo gerne, altså det har man jo både kunne se i Løvens Hule og også andre steder, men du har jo investeret i alt fra kvalitetsmad af lokale økologiske råvarer, mm-hmm. en webshop, som dyrker urban gardening, streetwear, håndlavet økologisk frugtslik og meget andet. Så kan man sige, at overordnet set, så investerer du i livsstilsbrands?
Ja, altså jeg investerer helt klart i noget, der interesserer mig.
Ja.
Og det betyder jo meget for mig. Altså noget, jeg kan deltage i, hvor jeg føler, at jeg har en viden, noget, jeg kan tilføre den virksomhed.
Mm.
Og jeg har et livsstilsfirma, hvor jeg jo har tøj, sko, og jeg har en restaurant og et spa og blomsterbutikker. Så jeg synes hele tiden, jeg prøver at købe mig ind i noget, jeg kan sådan føre ind under den paraply, som jeg er i gang med at bygge op.
Mm. Men det er jo ikke altid, du ligesom indlemmer det ind under paraplyen, fordi du har også investeret i nogle startups, som så har fået dit navn efter sig.
Ja.
Men det gælder ikke altid.
Nej, altså der er nogen, der står rigtig godt på egne ben, og der er nogen, der skal hjælpes. Og i nogle af tingene, der har jeg et navn, som jeg ved, at det gør en kæmpe forskel, at jeg står på det.
Mm.
Og så står sammen med de personer, jeg er investeret i.
Mm.
Det har vist sig at være rigtig beslutning.
Absolut. Altså blandt andet så var der en pige, der laver regntøj.
Emma Jorn.
Emma Jorn, og ja. Så hedder brandet Ilse Jacobsen Hornbæk by Emma Jorn.
Ja, gør det.
Så det er sådan en form for sådan et collaboration, du går ind i.
Lige præcis, lige præcis. Men det er også, her er det lidt også specielt, fordi når jeg nu laver regntøj, og distribuerer det i 26 lande, og Emma var lige startet, og selv har ikke nogen kunder, eller solgt sine ting nogen steder, så lå det jo meget nærliggende for mig, i stedet at tage et helt nyt navn, som der er ingen, der kender, det er enormt svært. Så det var nemmere for mig at ligesom få inkorporeret det i Ilse Jacobsen,
mm-hmm.
og så i vores regntøj-kollektion, og det er det, vi har gjort nu, og så distribuerer vi ud i 26 lande.
Ja, så det virker naturligt, og der, hvor det så ikke virker naturligt, der står brandet for sig selv.
Ja, altså jeg investerede i nogle piger for Aarhus, der hedder Gurkpigerne.
Ja.
Skønne piger, og de lavede sådan noget streetwear, og der synes jeg ikke, at altså, de kunne godt stå på egen ben.
Okay.
Der, hvor jeg skulle gå ind og hjælpe dem, det var for eksempel med distribution, hvordan gør man det, og hvordan laver man detailform, hvordan afleverer vi ud til leverandøren, hvilke leverandører skal vi lægge de forskellige tøjting, de laver på. Og det har de helt forstået. Altså, de er så kvikke, de to. Og det kører rigtig godt.
Okay, så hvis jeg skal prøve at spore mig ind på, hvis jeg nu var en iværksætter, der godt kunne tænke mig at have dig som investor, så er jeg bedst stillet, hvis jeg kommer med noget, som nærmer sig dit eget univers, altså noget livsstil?
Ja, altså jeg er ikke bleg for at gå ind og investere i noget, hvis jeg kan se, at det er en god idé.
Ligegyldigt hvad det er.
Ja, altså, men jeg synes også, at det kræver, at jeg har en lille viden om, hvad der er investeret i. Mm. Og i Løvens Hule kommer der jo mange skønne mennesker ind og kommer med noget, hvor det ikke rigtig har lige været mig, hvor det måske har været mine medløver som Christian Stadil eller Ahler eller Jesper Buch for eksempel, som ved rigtig meget om tech-ting og apps, ja, og alt sådan noget. Og det er jo ikke den største viden, jeg har lige på det.
Nej.
Og så skal jeg sådan tænke, interesserer det mig eller interesserer det mig ikke?
Mm. Du jeg synes, det er en mavefornemmelse.
Ja, det er en mavefornemmelse, fordi jeg vil jo så gerne deltage, fordi jeg synes, det er så spændende at arbejde med de her iværksættere, og det vil være lidt ked af, hvis jeg kunne købe mig ind i noget, hvor jeg ikke kunne tilføre et eller andet. Eller, jeg kan selvfølgelig skabe mig en viden, men jeg synes, det er sjovere på den anden måde.
Mm-hmm. Og når du så har investeret i noget, hvad forventer du så? Hvor tålmodig er du? Hvor lang tid skal der gå, før at der begynder at komme gang i forretningen, og du kan se et afkast i forhold til de penge, du har investeret?
Jamen altså, der er jo bare nogen, der tager længere tid end andre. Jeg skal nævne et eksempel på en af mine investeringer, som var den mindste investering, jeg lavede, som jeg betragter virkelig som en af de gode cases, som egentlig var min tøjklemme. Mm. Som de andre grinede lidt af, og han på stolene, da han kom ind og skulle have den laveste investering på den her. Det krævede noget tid. Fordi at støbeformen var ikke i orden, der skulle støbes om igen. Det var dyrt, og det tog tid, og inden man fik den rigtig godkendt, den her klemme, til den sad lige i skabet, før jeg kunne komme ud og få solgt den i Coop, Brema, og nu har jeg lige henvendt mig til Jysk, som gerne vil have den, så det var dejligt.
Mm, så kommer den rigtig langt.
Ja, men det var ikke noget et produkt, fordi jeg lige var i Løvens Hule, så var det ikke sådan, at nu kunne jeg lige gå ud i morgen, og så havde jeg bare solgt det til alle sammen. Det kunne jeg altså ikke lige. Det skulle lige fungere rigtigt.
Så der udviste du ret meget tålmodighed, fordi du troede på ideen.
Ja, men det har også gjort på nogle af de andre, for der er noget, der er så tid, og så nogle gange så bliver man også lidt overrasket bagefter, fordi vi kender jo ikke de personer, der kommer ind i Løvens Hule overhovedet. Vi aner ikke, hvem kommer ned ad trappen. Mm. Så mange tror det, men det gør vi vitterligt ikke. Så nogle gange, når de så fremviser nogle ting, eller siger nogle ting i Løvens Hule, så er det ikke ens betydende med, at når så efterfølgende mødes med dem, at det så stemmer måske helt overens, hvad vores forventninger har været til de investeringer, vi har gået ind i. Og så der bliver lige nogle ting der, så det kan trække lidt i lang her, hvis nu kontrakten ikke bliver ligesom det skal være, eller der er sket nogle ting i mellemtiden, eller der er måske nogle ting, der ikke var helt korrekte, som er oplyst.
Så er der noget frem og
tilbage. Ja, det tager lidt tid.
Men du virker meget sådan rummelig som investor, Ilse. Hvad skal der til for, at man skuffer dig, eller hvad skal der til for, at du trækker dig eller ikke investerer?
Altså, det, der skuffer mig rigtig meget, det er, hvis folk ikke fortæller mig sandheden. Og det har vi oplevet et par gange i Løvens Hule også, hvor vi ikke får sandheden. Og jeg bliver simpelthen så skuffet, fordi jeg bruger så meget energi på at gerne vil det her. Så jeg ikke køber mig ind i det. Så bliver jeg rigtig, rigtig skuffet, hvis jeg finder ud af, at de enten går bag om ryggen på mig, hvilket der er nogen, der har gjort en gang, hvor vi var flere, der investeret i noget. Og så finder jeg ud af, at de slet ikke har fortalt sandheden, og jeg bruger masser af tid af det her. Også penge, fordi for mig er det ikke bare, at jeg bruger min tid. Det koster også at have mig kørende rundt i Danmark, eller tage til Esbjerg, eller hvor pokker man skulle hen. Og advokater, der er involveret. Altså, jeg bliver simpelthen så skuffet, ja, det er jeg ærlig om. Så jeg har virkelig brug for, at de mennesker, jeg køber mig ind i, og jeg ligesom kan fornemme den der personen, og det er jo personerne, jeg kommer til at købe mig ind i, der står foran mig. Det betyder så meget, at kemien er der, og jeg ligesom føler, at der er en ærlighed hos de personer, jeg køber mig ind i.
Okay, og men det, du sætter ikke nogen særlige krav til køn, eller alder, eller erfaring, eller... Ej,
altså det er jeg fuldstændig glad med, fordi min tøjmand, han var gået på pension, eller min klemmemand, undskyld.
Klemmemand.
Ja, min søde klemmemand.
Paul.
Ja, Paul, han er bare så skøn. Altså han har været i reklamebranchen mange år, gået på pension, og så nej, jeg er fuldstændig glad, hvor gamle de er. Det, der betyder noget for mig, det er, hvem er personen? Hvad er det for en idé, de er kommet med? Mm. Er den god? Kan jeg se hurtigt? Reflekterer i min hjerne og sige, kan jeg bruge den til noget? Kan jeg få inkorporeret det? Kender jeg et sted, hvor jeg kan få et afsat? Kender jeg et sted, hvor jeg kan producere det? Og hvor kan min viden være til hjælp her. Mm. Det er det vigtigste for mig. Og så absolut er det jo mennesker, der jeg køber mig ind i. Mm. Hvis ikke jeg kan sammen med mig allerede op der, de står foran mig, og jeg siger, altså helt ærligt, han virker til at være et dumt svin for at se lige ud, eller
så er du der ikke.
Den person er smæk irriterende, og det passer ikke, det vedkommende står og siger, så er jeg væk. Mm. Så gider jeg simpelthen ikke.
Godt. Jeg prøver lige at opsummere her.
Ja.
Ilse Jacobsen, der er ugens business angel, investerer gerne i idéer, som hun enten kan se er en oplagt god idé, eller som på en eller anden måde passer ind i det livsstilsunivers, Ilse Jacobsen allerede har opbygget. Hun kan være en ret tålmodig og en ret tolerant investor, men det, der kan skuffe og gøre, at hun trækker sig, det er, hvis folk går bag om ryggen på hende eller ikke fortæller sandheden. Det er især personerne, som Ilse Jacobsen lægger vægt på. Der skal være kemi, og der skal være en ærlighed. Er det det?
Ja, det er det absolut.
Tak fordi du kom.
Så kan jeg ikke komme videre.
Tak fordi du kom, Ilde.
Det var så lidt. Tak selv.
Nu kommer det lukkede rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordeas eksperter med konkrete råd om, hvordan din forretning bliver en succes. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea.
I dag skal vi snakke lidt om, hvordan man driver forretning i udlandet. Og derfor skal vi snakke med dig, Tom Carsten Jørgensen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er teamleder for implementering af erhvervsinitiativer i Nordea.
Ja.
Mange iværksættere overvejer, hvordan man kommer til udlandet. Men hvad er de første skridt, man ligesom skal overveje, inden man begiver sig ud af den rejse?
Jeg tror, nogle af de allerførste skridt, man skal overveje, det er, at man har en god, stabil virksomhed allerede nu. Og at man har styr over det hjemmemarked, man agerer i. Og så tror jeg, det allervigtigste også, når man skal ud, det er at begynde at forberede sig på, at man skal ud. Og det er ikke bare at sige, nu vil jeg tage til Italien og sælge produkter i Italien, men det er at finde ud af, hvad sker der i det område, som jeg skal ned og sende produkter på. Få noget markedsindsigt, konkurrentindsigt, ja, også sådan nogle simple ting, som jeg også kan være en faldgruppe af, hvad er told og moms og alle mulige elementer, som ligger i at tage til udlandet. Og det interessante er, at man kan jo godt, hvis der er en eller anden restriktion på et produkt, man sælger, ja, så hvis man er gået til udlandet, er det utrolig vanskeligt at lave det om, når man først er gået ud. Så jeg vil sige, at man skal have god tid, man skal kunne planlægge det, man gerne vil i gang med at lave. Så allervigtigst er også at lige tage forbi banken og snakke med dem om, hvad man har tænkt sig, for det kunne godt være, at de havde et par gode idéer til, hvordan man kunne gøre det.
Og udover det med at kende markedet i udlandet og have styr på sin virksomhed, så den rent internt, Hvornår ved man så, hvordan man er, altså, man er klar til at tage det her skridt?
Ja, så man skal jo være klar på den måde, at man tænker, at jeg kunne godt tænke mig at ekspandere mere. Altså få større vækst i min virksomhed, hvis man føler, at hjemmemarkedet efterhånden er udnyttet. Og man tænker, at det kunne være spændende at komme ud, og der ligger nogle nye, kan man sige, ekspansionsmuligheder for virksomheden. Så er man ved at være klar. Og det er jo, når man har udnyttet markedet, man er i.
Og hvilken faldgrupper kan der være ved at udvide sin forretning til udlandet?
Altså, det der er, og det er jo nok der, hvor i forberedelsen, det største faldgruppe er, som jeg lidt var inde på i starten, at man faktisk ikke ved nok om det. Og man kommer ud og får etableret noget derude, hvor man jo faktisk har styr over de forskellige restriktioner, produkter og moms og regler og lovgivning. Det er i hvert fald en faldgruppe, man kan komme i. Den næste faldgruppe er jo også, at når man går ud, så skal man også vide lidt om det land, man går ud i også. Fordi det er jo ikke bare at gå ud, man skal vide noget om kunderne. Der skal være noget omkring kreditten derude, fordi hvis man først giver folk, eller nogle kunder købe nogle produkter hos en selv, jamen så skulle man gerne have penge for dem igen. Eller hvis man importerer noget, jamen så skal man selvfølgelig have varerne, før man får betalt pengene. Alle sådan nogle faldgrupper, der er der, og der er det rigtig, rigtig fornuftigt at tale med banken. Men en af de initiativer, som jeg også tror er allervigtigst, vi lige har etableret i banken, det er den, der hedder Trade Portal og Trade Club. Og Trade Portal giver dig en masse indsigt i, hvad der sker derude. Jeg tror, der er 20.000 forskellige markedsrapporter. Der er en hav af ting, du kan gå ud og undersøge der. Udover, at der er sådan noget, der hedder en Trade Portal Club, hvor du har mulighed for at skabe netværk, for det er også en væsentlig element i, når du kommer ud og kender nogen, der kan hjælpe dig og understøtte dig. Og samtidig på den platform, der kan du også se, hvilke banking service du kan knytte til det her, og hvordan vi egentlig stiller os op imod det. Så jeg vil sige, hvis man går ind på den portal, inden man begynder at forberede sig derinde, så kan man få alle de informationer, som er væsentlige for at begynde at tænke på at etablere sig i udlandet.
Hvad er dit bedste råd, hvis du ligesom skulle pege et ud til folk, der står over for det her lige nu?
Forberedelse. Forberedelse, forberedelse, forberedelse. Sådan tænker jeg, fordi der kommer ikke noget af sig selv, når man først begynder at rejse ud.
Find alle udsendelser fra Berlingske Business på business.dk/podcast eller ved at abonnere på podcast fra Berlingske Business via Android eller iTunes. Succeskriteriet er sponsoreret af Nordea.
En af af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.